Vítam fanúšikov Gamesite SK pri 193. edícii našich podcastov. Mali sme takú netradične dlhú pauzu, lebo sme sa nevedeli vlastne zosladiť, aby sme sa stretli. Ale hádam, to čakanie bude stať za to a dnes sme tu štandardne všetci štyria, čiže Jano.
Ahojte.
Robo.
Ahojte.
A Ľubo.
Ahojte.
Takže, a nakoľko prešli dva týždne prešli od posledného
podcastu,
alebo nejak tak? Skoro dva týždne určite.
Týždeň aj pol.
No, tak týždeň aj pol. Tak predpokladám, že si... predpokladám, že si niečo hrali. Nakoľko sa už ozývate teraz, o slovo sa asi pýtate, tak áno. Ty si predpokladám, že niečo hral. Ja teda viem, že si niečo hral, takže vlastne
hral,
vyhovoriť. Ja hej, výborne.
Ja už som sa vrátil do mojej hernej sezóny, takže hrávam poctivo. A v podstate čo, však mám ešte stále rozhorať toho Spyrio dvojku, však tam tie side questy, alebo teda misie, tak tam sa dá ešte pochrániť. Mal som chvíľku takú, také nutkanie, že by som dával aj platinovku, ale potom som si to rozmyslel.
Ale to platinovka netrvá, nie? Ale tá platinovka netrvá nejak dlho, čo som pozeral tom
nejakým 26 hodín. Ale bavíš sa so mnou.
Aha.
Čo má PlayStation celý život a nemá žiadnu platinovku, takže o tom potom.
Nemáš
žiadnu platinovku?
Aha, nemám žiadnu
platinovku. Keďže povieš, že po 100 hodinách ťa to prešlo, vieš?
Nie, to nie. To nie. Takže toto a v zásade Metal Gear Solid. Mal som na recenziu, máme to už, ešte to asi nie je vydané, ale už som to hodil k nám do systému. Takže
už je to pripravené.
Ale, takže čo chvíľa...
V čase, keď počúvate tento podcast, už pravdepodobne je.
Takže v podstate to, a tak to bol taký žrúd času, lebo však v podstate bavíme sa o tej Volume 1 kolekcii, ktorú nám Konami prichystalo, takže možno aj nejakú krátkosti poviem, že fajn a tam to asi končí, lebo v zásade je to úplne taký čistý konzolový port, bez nejakých vylepšení, bez čohokoľvek v podstate, ale ak niekto chcel niekedy začať Metal Gearom tak, a nemá povedzme konzolu, alebo sa k tomu nejakým spôsobom dostal až teraz, tak je ideálny čas, ak má človek o to záujem, tak si túto kolekciu požiť a vyskúšať. Ale pre mňa ako sklamaného fanúšika, tak tam je v podstate nejaká nulová pridaná hodnota, prečo si to akože zaobstarať. Jediný plus možno je, že práve tá Metal Gear Solid 3 Snake Eater je v podstate prvý raz aj na počítači, takže ako natívny nejaký port, takže ak niekto práve má doma počítač a rozmýšľa nad nejakou kolekciou tohto Metal Gearu, tak ideálny stav. Neviem, či za tie prachy teda, ale tak je to jedna z ciest. No.
Pozri, akože nečakáme, že to v plnej sume sa stane na veky.
Áno, tak presne čakám, že toto asi rýchlo pôjde cenou dole, tak možno to. A to je asi v podstate všetko, no. Čomu som sa venoval za posledné dni.
Veľmi výborne. Dobre. Robo?
No, ja som bol na tom časom dosť bírne, ale hral som Ghost Runner 2, vlastne recenziu som videl, že je online, tak to potrebuje o tom niečo viacej vedieť, tak nech si prečíta, nejdem toto spoilovať. A najviac hriechov sa nepamätám. Neviem, naozaj. Ja som ti aj písal, že tam ten môj týždeň bol celkom hektický, tak nebolo kedy, tak ja som v podstate len toto som, aby som Turecku mohol dokopať a som rád, že som vôbec odovzdal, taký som mal týždeň. Čak vlastne aj podcast som vám povedal, že buď dnes, alebo...
Alebo nikdy.
No, alebo až potom ten ďalší týždeň.
Ja ešte raz
na koľko si...
No, dohovor, Dominik.
Kto ma dohovorí?
Ty.
Že som chcel povedať, že nakoľko si dal originálnu ospravedlnenku, tak máš odpustené.
To, jak myslíš, tie videa?
Nie, no, že na viac hriechu sa už nepamätám.
Ja, dobre. Ale slúbim, že to doženiem tento víkend.
Výborne. A ty jednotci, že si chcel dodať?
Nie, že ma tak osvietilo, že v podstate za posledný mesiac som ty kokos 3 recenzie dal von a jednu preview, tak úplne som z toho nahypoval.
Za celý rok.
Už vieme, kto je tušem redaktorom Miláča.
Chcel si bierať cez len Metal Gear Solid kolekciu?
Nie, to by som ja nemohol robiť.
Alebo EA Sports FC 24.
To je môj sen, ako dopadne, že 25-ka je moja.
Prenechám ti, prenechám.
Nie, v pohode. Ja viem, že ty to hráš, aj keď nepotrebuješ robiť recenziu. Ja by som to nehral, ani keby som mal recenziu robiť.
To nehovor také.
A tak stačí,
ani nepočul.
Stačí prekopírovať text a prehodiť iba čísla, takže to...
Screenshoty stiahnuté, vieš, z netu. Nickname taký cudzí na screenshotoch.
Ako nechcem nikoho označovať, kto písal recenzie podľa internetu, ale... Vieme.
Našli sa taký. No, dobre. OK. Ľubo?
Ja ako jediný účastník, ktorý sa tu zaprisahával, že si vyskúšam Starfield, ale určite ho nedohrám, tak som ho konečne dohral.
Klobúk dole.
To teda.
Ja ho dohrám jedného dňa.
No.
Ale okay. Takže ho dohráš, že ho viac už nepustíš, alebo že ho dohráš, že ho prejdeš?
Momentálne som ho dohral, takže som ho už asi mesiac nepustil, ale tak akože...
Preto som si povedal, že to prejdem, lebo to je tieto veľké RPGčka, to je ich problém, že keď to nedohráš a potom si dáš o tou pauzu pol roka, tak to musíš pustiť znova, lebo si nepamätáš, že si bol. Takže preto som to prešiel. No a okrem toho, chcel som sa vrátiť ku prvému Fable, lebo ten som mal rozohratý predtým, ako si mi poslal na recenziu vlastne Armored Core. Mm-hmm. A po Armored Core som vlastne hneď začal hrávať Starfield, tak som sa chcel vrátiť k tomu. Ale ako som nemal silu v tom pokračovať, tak iba takých pár hier, Daisy. A vlastne vyskúšal som dneska ten Headbangers, neviem, či to poznáte. Mm. Teraz to vyšlo, taký Battle Royale, vlastne hudobne založený. Vyšlo to do Game Passu. Je to niečo ako Fall Guys, dosť tak pripomína.
To ma napríklad minulo, ja som bol ten, čo hral Among Us.
Mhm.
Lebo viem, že to boli vtedy také počas korony dve populárne hry, že buď jedna skupina hrala Fall Guys, alebo druhá hrala Among Us.
Áno, a tretia hrala Fortnite.
Nie, to hrali to deti.
A na tie hry sa nejak zabudlo, ne? Na ten Fall Guys a Among Us.
No,
nejakým spôsobom.
Čo sa týka Fall Guys, tak vlastne to štúdio Mediatonic potom bolo kúpené Epicom. A teraz, keď Epic prepúšťal tých 800 ľudí asi mesiac dozadu, tak celkom akože výrazné množstvo ľudí z Mediatoniku prepustili, takže Boh vie, že jak je na tom Fall Guys momentálne. Takže nehral som to, čiže neviem. Takže ako som spomínal pred chvíľou, tak ešte stále som sa nevrátil ku Starfieldu, ale mojou obhajobu vychádza akože ten strašný veľa hier, čiže...
Čiže všetky si rozohráš.
Forzu som hral. Áno, presne tak. To je moja mantra štandardná. Čiže začal som hral som Forza Motorsport ďalej. Potom som hral F1 Manager 2023, ale to len čisto zo zvedavosti, lebo ja som relatívne veľký fanúšik Formuly 1. Nemám si už toľko času sledovať Formuly jak niekedy, ale snažím sa. Čiže chcel som vidieť, že vlastne jak funguje manažerská formulová hra, ale celkom fajn.
Tam asi nesúťažíš,
neviem, čo? Nie, ty nepretekáš, ty vlastne manažuješ celý tým. Ale máš to tam tak, že počas pretekov, ako keby tie preteky si púšťaš, tie preteky prebiehajú, ale ty vlastne riadiš stratégie jazdcom a reaguješ na udalosti, na trati a na takéto srandy. Čiže akože je to dobre spravené. Je to asi presne tak, keď si predstavíš v hlave, že akoby manažerská Formula 1 hra mala vyzerať, tak... Tak je to.
No mne je problém, že si to neviem ani predstaviť.
Tak čo si predstavuješ, že po svojom formule manažer, vieš, akože riadiš finančnú stránku týmu, vývoj monopostu, najímaš proste ľudí a čo sa týka konkrétnych pretekov, tak napríklad, keď sa začne víkend pretekársky, tak upravuješ nastavenia monopostu jednotlivých jazdcov a napríklad po tréningoch vidíš, že či sú s tým nastavením spokojní, potom môžeš trošku poupravovať, aby boli ešte viac spokojní a vlastne či je to spokojnejšie, tým lepšie časy jazdia a tak ďalej. Akože je to zaujímavé, ale neviem, ako dlho ma to bude držať. Potom som si kúpil Alana Wake 2, lebo som veľký fanúšik jednotky a neviem, či som spravil úplne to pre, lebo vlastne Alana Wake 2 je survival horror hra, čo... Keď si predstavíte Resident Evil 4, akože štýl hry, tak toto je niečo podobné. A trošku akože sa snažím ju hrať so zažnutým svetlom, lebo je to náročné hranie, ale veľmi dobrá hra zatiaľ. A ešte včera som začal hrať, a teraz mi odpustíte, ak to slovo vyslovím úplne zle, sa tá hra volá Jejusan a to je vlastne od francúzskeho štúdia Dontnod. To sú tvorcovia Vampíra, Remember Me a takýchto hier. A vlastne to je taká nejaká akože malá hra od nich, ale vlastne to je celá hra o tom, že lozíš. A ak by som to asi mal prirovnať k nejakej hre, tak by to bolo asi Journey. Akurát trošku viac herných mechanik tam je. Ale primárne je to o tom, že logicky riešiš proste, ako sa dostať ďalej. Je tam skvelá hudba a skvelá atmosféra a tu tie základné mechaniky ovládania ti veľmi rýchlo prejdú do krvi. Čiže toto je taká, toto je presne taká na vyfiltrovanie Alana Wakea, že keď sa stane Alanovi Wakeovi nejaká situácia, čo akože v úzokách si naložím, tak rýchlo presne na túto hru, aby som sa ukľudil. Takže, či všetko z mojej strany. Celkom dosť, hovorím. A všetky tieto hry som si...
Čo? Si je za mňa hral.
Som aj za teba hral, presne. Čiže, aby som to zhrnul, mám momentálne rozohraných asi 12 hier a jednu neprejdenú, takže good job. A ešte som hral Halo Infinite, lebo vyšla 5. sezóna, tak som si kúpil Battle Pass, vymaxoval som ho na level 50, čo je maximálny level, a skončil som hranie pre túto sezónu, asi pravdepodobne. Takže dosť
to bolo. Kedy to stíhaš?
Tak od posledného podcastu uplynulo skoro 2 týždne, takže času bolo, no, relatívne.
Ale vymaxovať, vieš, si nejaký. Popri tom spustíš 6 hier, ale... ešte, tak to je aj na 2 týždne.
Ale to zase...
Pozri, niekto vymaxuje, niekto prejde Starfield.
Áno, presne. To ja tak. Som prechádzal Starfield posledného mesiaca.
Ale to zase akože to vylevelovanie toho Battle Passu v Halo Infinite zase netrvalo nejak extrémne dlho. To možno som tej hre strávil dokopy nejakých 8 až 10 hodín hrania a to bol na level 50, takže to zase není akože
také, že... Čo to aké by si prešiel 4 Call of Duty hry?
Presne, Karo. Možno aj 5 by si zmestil do toho. Dobre. OK, čiže skončili sme toto. Prejdeme na prvú tému. A asi najväčšia téma, ktorá vlastne sa spustila včera, bolo, že štúdio Bungie, ktoré je známe vďaka sérii Halo, sérii Destiny a ktoré okrem toho vyvíja aj hru Marathon, ohlásilo prepúšťanie. Vlastne z počiatku tie informácie boli celkom sporadické a ťažko sa bolo k ním dostať, ale nakoniec vlastne nakoniec vyplynulo, že prepustených bolo 8% zamestnancov, čo je približne okolo 100 zamestnancov, lebo Bungie má 1200 zamestnancov, čo je celkom šialené číslo, ale OK. A dôvodom, primárnym dôvodom prepúšťania bol fakt, že tržby za Destiny 2 od vydania expanzie Lightfall, ktorá vyšla v februári, minuli cieľ, ktorý predikovalo štúdio Bungie, o 45%. Čo je tiež masívne číslo. Štúdio zároveň odložilo expanziu The Final Shape z februára 2024 na jún 2024 a hra Marathon mala údajne podľa Jasona Schreiera výsť v roku 2024 a bola odložená na rok 2025. Rozmýšľam, že ešte či... ešte je tu jedna poznámka, že Jason Schreier dodal, že prepúšťanie v Bungie sú časťou väčšej iniciatívy spoločnosti Sony zoškrtať výdavky v PlayStation divízii. a prepúšťanie v Bungie, tak doplnilo ďalšie redukcie v štúdiách ako Naughty Dog, Media Molecule či v kanceláriách PlayStation San Mateo. Takže aká bola vaša reakcia na toto prepúšťanie? Lebo viem, že asi prepúšťanie momentálne je in v hernom priemysle. Prepúšťa sa naľavo napravo, ale toto mi príde také celkom akože veľké a moje strany minimálne prekvapujúce. Jano, ty čo?
Neviem, ako to mám akože zobrať, že uchopiť to, lebo teraz je presne halo okolo toho, tak je možno taký poprask na túto tému, ale ťažko sa mi hodnotí, lebo napríklad toto, čo si teraz hovoril, ja som čítal aj toho Schreiera, potom som čítal aj od IGN vlastne ten článok a tam zase to bolo troška ináč interpretované, tam v podstate akože tie dôvody sú nejakým spôsobom rovnaké, ale tam tuším IGN dodávalo, že prepušenie vzalo vedenie Bungie na seba a spoločnosť Sony s tým nemala nič spoločného, aj keď ona sama v podstate posledné nejaké obdobie rieši nejaké osekávanie v rámci štúdií, takže ťažko povedať, že kde čo je, ale tak asi zrejme to, že sa im nedarilo tak, ako by si predstavovali, tak je dôvod toho, že sa spustila nejaká vlna toho prepuštenia, čo je v zásade akože štandardná vec, ale potom na druhej strane presne práve si myslím, že by mohlo do toho vstúpiť Sony a povedať, že my sme ten silný partner a teraz, že keď sa vám akože istým spôsobom nedarí, hej, že ste si nejakým spôsobom nenaplnili tie ciele, ktoré ste si stanovili, tak my sme ten partner, ktorý by vás mal akože podržať a povedať, že OK, tak zatiaľ ešte obtante v tej nejakej tej bubline toho celého a nech tí ľudia ostanú a pokračujeme ďalej, však ak proste finančne ste si nejakým spôsobom nepolepšili, tak sme tu my. Takže ťažko akože je to nejak teraz hodnotiť, ale tak určite to nie je príjemné, ale vidíme to v podstate za posledné mesiace, už by som povedal, že je z toho ako keby nejakým spôsobom trend v tom prepuštení, takže ten herný priemysel sa troška otriasa, ale myslím si, že zase prídu aj lepšie časy, tak asi to oko, čo z toho, čo som sa dozvedel, prečítal a čo môžem možno povedať za seba.
Roba?
No, začína to byť akési populárne to prepuštenie v hernom segmente. Toto ma celkom prekvapilo a prvé, čo mi tak prebleslo hlavou, bolo, že Boho patrí na Naughty Dog, pretože však tam s nimi spolupracovali
Ale nie, že spolupracovali, vlastne Sony si prizvalo Bungie, aby vyhodnotili tú Factions, teda tú multiplayerovú.
Áno, oni to v podstate celé hodili do koša.
Aj, no a vlastne efektívne Naughty Dog to hodilo do koša, lebo Bungie im povedalo, že tá hra nemá žiadnu výdrž.
A teraz sme tam, že Bungie prepúšťa, vieš, tak no proste. To bola prvá, čo mi napadla, že nesoudru si CNDR udelaný chybu, vieš, no.
Hey, no. Ale hráme sa na expertov, nie? A sami nemáme pozamietané.
A dôvody, prečo boli vlastne vyhodenia na našej stránke, bolo uvedené, že proste nízke predaje Destiny 2 a Sony si proste prizvalo Bungie z toho dôvodu, že oni boli top notch, čo sa týka dĺžke životnosti, čo dokázali ich podporovať, tak aby bola zaujímavá. Ty by si vedel o tomto rozprávať. Mm-hmm. No a koniec koncov jeden projekt hodia do koša a potom začnú prepúšťať ľudí z toho dôvodu, že dvojka sa im nepodarila, vieš, tak keby som bol Naughty Dog, tak asi vyťahnem, dám práve tlačítko, že obnoviť z koša.
Remind time.
Alebo vyťahnem ako zálohu, idem pokračovať, lebo možno to nebol zlý nápad, to čo mali oni, tak neviem, snažím sa to trošku pozdvihnúť do veselšia, aj keď je to určite nepríjemné. A druhá taká rovina, čo mi napadá, že už je toľko prepustených zamestnancov herných štúdií, že keby založili vlastné štúdio, tak by bolo fakt veľké.
No, mám takú webovku, kde vlastne real-time pridávané proste prepúšťania, no a vlastne v roku 2023 bolo prepúštených dokopy okolo 6300 vývojárov.
No to už sa bavíme o niekoľkých štúdií, čo by sa dokázali založiť. Toto už dokáže konkurovať aj takým gigantom, ako je Activision, alebo ja neviem, EA.
No je to viac, tak zamestnával Blizzard momentálne.
No. Blizzard. Takže to už sa bavíme o nejakom mega štúdiu alebo nejaké ozaj 3-4 menšie, ktoré by dokázali vytvoriť celkom dosť hier, neviem či slušných teda, ale tak celkom dosť hier. Ale no neviem, je to celkom nepriamé, keď si zoberieš, že hry aktuálne zažívajú celkom vrchol, aj čo sa týka predajov, takže hráčov je stále viac a viac. A keď porovnáš aj predaje minulých rokov, tak proste je to, má to nejakú stúpajúcu tendenciu. No a keď prepúšťaš vývojárov, tak niekde tieto syny musia ísť. No a kam pôjdu, vieš, takže... Ja očakávam, že z tých zvedenia, čo boli prepustení, tak možno sa do niečo aj pustia, že nám tu vznikne nejaké nové štúdio. Však prečo nie? Že by som bol za. Aj keby bolo nejaké indie. Nemusí byť nejaké veľké neviem, 30 ačiek, čo teraz majú, ale proste no nejaké indie štúdio, ktoré proste nám spraví nejakú peknú hru. Ja mám rád také malé gamesy.
To bol dobrý tvoj zmysel. OK. Ľubo?
Neviem, čo by som dodal na konto vlastne Bungie, že prečo prepúšťali, vlastne o celkovom prepúšťaní v tomto hernom segmente sme sa už bavili, ak nie aj viackrát, čiže doplňať asi, čo chalani vraveli, už nemá význam. Ja by som len chcel pripomenúť, že vlastne ak aj tie štatistiky, nejaké tie hobby hovoria o tom, že to je okolo 6300 ľudí prepustených, tak musíme si uvedomiť aj to, že to vedenie si nepustilo nejakých core zamestnancov, nejakých senior developerov, lead designerov a proste také zvery, na ktorých stoja tie štúdia, hej? Že to mohli byť
takí... Nehovorím, že v tom množstve sa také nenajdu.
Ako to ja netvrdím, že nenajdu sa tam, ale určite tých core zamestnancov si nechali, vieš. Teraz by som z toho nerobil také halo, že oni povyhadzovali tých najlepších. Takže, ako či z toho vzniknú nejaké ďalšie štúdia, ja si myslím, že určite áno. Ale nemyslím si, že teraz, 110 rokov tu budeme mať nejaký nový Larian, ktorý priniesie nejaký gigant spoza nejakých projektov indie, ktoré mali vo svojom portfóliu predtým. Takže ja si myslím, že skôr si tie štúdia uvedomili, že sú prehypované zamestnancami, ktorí tam možno že veľakrát boli aj zbytočne. A znova budem ukazovať proste na Twitter, ktorý sa dneska volá už neviem ako XXX. A proste...
To si pomenul.
Tak proste vidíš, každý bol z toho na nože, že on ide vyhádzať 60% svojich zamestnancov a každý sa smial, že nevie, ako mu to bude fungovať a čo sa stalo.
A ty vieš o tom, že keď to kupoval Elon Musk, mal hodnotu Twitter 44 miliard a že aktuálne má 4.
14.
Funguje
14? Ja som počul, že 14 miliard. No tak vieš.
14, hej.
Takže 30 miliard dole, pokles. Takže moc by som neukazoval, že tých 60% zamestnancov bol dobrý nápad.
A keby ich vrátil, tak si myslíš, že by mu stúpla tá hodnota?
Nehovorím, že by mu stúpla.
On to preplatil v prvom rade, čiže tam podľa mňa bez ohľadu na to, že či by povyhadzoval alebo nepovyhadzoval 60% ľudí, tak akože tá hodnota Twitteru by klesla tak či tak, lebo akože nejaký sentiment pri čase, keď to kupoval, bolo, že brutálne to preplatil.
A tak hej, že on to vlastne vyťahol cenu hore tým, že niekoľkokrát spomenul, že by ho kúpil. Umelo bola najvyššie na to, jasné, ale nehovorím.
Šikovný obchodník. Hej,
ale že 14 miliard oproti 44, tak to je dosť.
Dobre, ale tak čo to mení na tom developmente, vieš, tej apky?
Nič, len neviem, ako
veľa firiem a ľudí zmenili platformu proste na, že hlavnú platformu si nechali inde už, čo aspoň ja viem, takže
OK.
Dôležité je proste, že by to akože už sme odločili od témy, ale že by Twitter mal tržby, pokiaľ budú mať proste ad revenue, tak
Hlavne, ja hovorím o tom, že proste mu funguje ten Twitter ďalej. Každý toto predpovedal, že mu to spadne, vieš. že to nebude mať dorobiť a funguje to ďalej bez problémov. Takže ja si myslím, že tento...
Však nie, keď polku serverov mohol vyhodiť, keďže ľudia odchádzali. Takže teda mám vlastne záložne. Takže fungovať to bude furt.
Takže myslím si, že tento prípad bude aj tých štúdií, ktoré budú prinášať asi v takej istej perióde tie hry, ako to prinášajú teraz.
No ono asi nejaký taký ako konsenzus panuje, že počas covidu, keď tie tržby z hier začali stúpať a hlavne čo sa týka live service hier, takže kopa spoločností prijala strašne veľa nových zamestnancov a strašne veľa nových vývojárov a vlastne teraz, keď prišiel ten pokles v hernom trhu, čo minulý rok prišiel, tak zistili, že asi majú asi fakt príliš veľa tých vývojárov. Ale zase nesúhlasím s tým, že senior developeri neboli vyrazení, lebo akože keď som kontroloval Twitter, tak tam bolo pár ľudí, ktorí boli v Bungie 20 plus rokov a vieš, akože dostali padáka.
OK, čiže... veď, ale ja som to povedal aj Robovi, že určite sa tam našli nejaký, ale ide aj o tú dohodu, vieš, ak prišli s nejakým prepúšťaním do Bungie, proste sa to tam rozkliklo, tak prišiel chlap a povedal som tu 25 rokov, proste už aj tak chcem odísť, dohodíme sa nejakom odstupnom a proste ja budem medzi nimi, vieš.
No ono vlastne problém celého toho prepúšťania je, že, lebo ja som to dneska sledoval a pár akože aj Destiny youtuberov, aj čo sa popísalo o tom všetko. A ako keby, keď Sony kúpilo Bungie za 3,6 miliardy, tak oni vlastne 1,2 miliardy z tej sumy celkovej vyhradili na retenciu zamestnancov. Čiže v prípade, že zamestnanec dostane proste Bungie po akvizícii nejaké obdobie, tak dostane proste nejaké špeciálne bonusy. Že tie bonusy sa neplatia v prípade, že dostaneš padáka. A navyše, keď ten vývojár bol akcionárom Bungie, alebo proste mal akcie Bungie, tak v prípade, že bol vyhodený, tak tie akcie prepadnú samotnému štúdiu. Čiže ako ono je to do veľkej miery konšpiračná teória, aj keď
to máme
veľa senior developerov bolo prepustených, že vlastne Bungie ako keby management Bungie chcel dosiahnuť práve to, že prepustili proste tých, ktorí vlastnili veľkú časť štúdia Bungie, aby vlastne tie akcie prepadli im. Čo je vlastne akože cash navýše pre nich. Čiže to, že či management Bungie tak trafený na hlavu, to už nechám na posúdenie iných, ale tak žijeme v kapitalizme, čiže absolútne by ma to neprekvapilo. Každopádne, nakoľko Destiny funguje 9 rokov, tak v prvom rade klobúk dole, lebo držať live service hru 9 rokov pri živote je dôkaz toho, že minimálne v istých chvíľach Bungie vedelo, čo robí. A ja ako hráč, ktorý hral Destiny nejakých 6 či 7 rokov, tak môžem to potvrdiť. Každopádne 40% minutie cieľa utržieb je podľa mňa šialené číslo a nečudujem, že sa to odrazilo na prepúšťaní, lebo akože keď minieš cieľ tržieb o 5-10%, tak ešte sa to dá, ale 45% je podľa mňa príliš vysoké číslo. No a tak vlastne tá Lightfall expanzia, ktorá vyšla vo februári, nebola nejak dobre hodnotená. Ja som ju už nehral, čiže len čo som pozeral, priemery hodnotení recenzie a nejaké akože hrácké názory. Čiže je zjavné, že zakopli a je zjavné, že im to hráči dali pocítiť, ale zase úprimne si myslím, že bez ohľadu na to, že či tá expanzia by bola dobrá alebo nie, tak už keď hráš jednu hru, niekto začal hrať Destiny v roku 2014, kedy vyšla prvá hra a teraz je rok 2023, tak podľa mňa už bez ohľadu na to, koľko nového obsahu a koľko noviniek do tej hry pridáš, tak už príde ten moment, kedy si povieš, jak v mojom prípade to bolo, že už proste sa posúvam ďalej, lebo už hoď čo by ste užili, keby proste asteroidy tam v hre začali padať z neba a niečo by šialené vymysleli, tak už by som si povedal, že už proste nemám záujem, lebo no proste už stačilo. No a ja si myslím, že kopa hráčov už došla do takého štádia, že už im proste stačilo a už sa posunuli inde. Plus ešte to, že 2023, čo sa týka hernej produkcie je veľmi dobrý a vychádza veľmi veľké množstvo dobre hodnotených hier, tak už keď mám rozdeliť ten svoj čas, tak už ho rozdelím tak, že už sa musím venovať aj tým ostatným, čo samozrejme poškodí Destiny a ich monetizáciu hry. Čiže neviem, no ako trošku som z toho smutný, lebo Bungie, ja mám rád Bungie, mal som rád Bungie a na maratón sa stále teším, teda minimálne si hru zahrám, ale nemám nejaký už extra dobrý pocit v budúcnosti, konkrétne čo sa týka Destiny, že podľa mňa vyjde tá expanzia Final Shape a potom to začnú tak postupne uzatvárať, lebo to podľa mňa je príliš veľký prepad. A by ma veľmi prekvapilo, keby sa tá hra proste magicky zodvihla, keď vyjde tá expanzia v júni na budúci rok. Takže uvidíme, no. Ideme ďalej, asi. Teda keď súhlasíte, keď nemáte čo dodať. Dobre, v rýchlosti si zhodnotíme, lebo vlastne Xbox minulý týždeň, teda Microsoft minulý týždeň ohlásil nový formát prezentácií herných, sa to volá, že Xbox Partner Preview, a vlastne to formát, ktorý sa čisto týka nejakých third party her, čiže žiadne first party hry, ale to len čisto v rýchlosti, či tam vlastne bola nejaká hra, ktorá vás zaujala. Predpokladám, že Janus tam pozeral na Metal Gear Solid Delta, ten remake trojky.
Či... No jasne, to bolo asi jediné, čo ma zaujalo. A z tých ostatných hier vôbec nič, absolútne. Mínusy tam boli. Ja nebolo to akože nič také, čo by ma zaujalo. Ale ani, vieš, pozeral som aj na ten Metal Gear Solid a prišlo mi to také, neviem, také nilarké, no také proste, ako keď sa pozeraš iba na nejak, a tak to bolo viac menej asi aj cieľe, lebo to bola ani nie nejaká ukážka, ale prezentácia technická, také technologické demospor, že ako by to akože vizuálne mohlo vyzerať, ale neviem, no, ale o to možno viacej, že pozerám sa na to veľkej výšky a nemám nejaké očakávanie, tak potom, keď to vyjde, tak možno ma to veľmi milo prekvapí. Takže asi dobre nastavené. Ale nebol som v tom stave, že by som teraz akože odpadol. Neviem, čo. Pre mňa je stále to, že ja potrebujem remake jednotky. Ale na to si, si budem musieť asi počkať. Ak sa teda vydarí Delta, tak možno jedne.
Ale tak Konami tam riešilo, nie? Že vlastne, keď ten remake
bude úspešný, to je to, že ak sa vydarí, tak je dosť možné, že pôjdu presne, že dvojka a potom jednotka, takže...
Aj keď je to trošku divné ísť od trojka.
A to musíš to kúpiť, áno, aby proste videli, že to ide.
Tak ja to kúpim, ale aj dvakrát.
A minimálne 1000 kopí.
Tak ako ja to robím s Days Gone.
Podporím ju určite.
Ja každý mesiac to objednám vášnou kopiu Days Gone.
Podporím ju určite. Ale to, že začali tou trojku, ja som to hovoril, že ma neprekvapuje, lebo v podstate tá trojka bola taký top notch v tejto sérii, takže... A v zásade je to ako keby... Prvá časť v tej sérii, hej, že dáva to akože zmysel. No, to uvidíme, no. A ostatné pravím, možno som bol tak, že celkom to vyzeralo, že aj keď nie som hráč tohto typu, ale ten Manor Lords, to bola tá taká historická stratégia, nejaká budovateľská. A to celkom dobre vyzeralo, lebo to bolo také líznutý Kingdom Come
bez bugov. Mne to pripomenulo divoké kmeny.
No, ale také, že bolo mi to priateľné aj tou prezentáciou, aj tým, ako to vyzeralo a tak možno ešte to, že bolo, čo by som možno vyzdvihol. A ostatok asi nič nejak.
Robote, teba čo zaujalo?
No, mňa asi iba jedna hra a to bola tá...
Metal Gear?
Bola tak dve, prepáč. Bože, ako sa to volalo? Ja to nájdem sekundičku.
Je to hororová hra určite. Still
Wakes the Deep. Tak, presne si vedel. Aj keď tam nebolo nič veľa ukázané a nebol som sa pri tom traileri, keď som čítal, že je to hororová hra, tak si hovorím, že okej. Okay. To by mohla byť moja šálka kávy. Uvidíme, že či to bude alebo nebude. No a ten Metal Gear Solid, no... Ja som vlastne hral jednotku a dvojku. Jednotku som nikdy neprešiel. Ako dokonca, hej, proste. Bol som malý chlapec a už som sa k tomu nikdy nevrátil. Bohužiaľ.
Počkáš sa mnou na tá remake.
Však ani Resident Evil 2 som v podstate neprešiel úplne. Nikdy mám pocit, že prešiel, keď som bol malý. Nie som si istý. Ale tak potom vlastne ten remake, hej. No a toto je ktorá časť vlastne? To je trojka?
To je trojka, áno. Snake Eater.
Tak ako ja do toho vedem určite. Ja to sériu mám rád, takže... Ale neviem, či si pamätáš, že áno, ja som poslal do skupiny, že pracujem na tej jednotke, že to prejdem. Takže...
Áno, áno, áno. Pevne, takže... verím ti.
Hej.
No dúfam, že to nebude na taký štýl, ako mne sa darí prechádzať hry.
A tak napríklad dal som si, že prejdem, teda za úlohu, že prejdem Castlevaniu prvú časť a prešiel som mu. Z druhého je to trošku horšie, lebo tam už proste...
A počkaj, ale prvú časť, akože úplne prvú, tú 2D, áno, či áno, áno, Lords of Shadow?
Nie, prvú.
Aha, dobre.
A potom dvojku Simon Quest, ale to je taká... No, hrozná hra. Akože dvojka to je hrozná hra. Však neviem, či Lubo to neprešiel celé všetky časti.
Nie, ja som tu Symphony of the Night prešiel. Ale mám kúpené všetky tie predtým, aj tu Simon Quest, aj tie z Game Boya, iné funky verzie.
Hej, no akože ten Simon Quest, to je strašná vtákovina, ty kokos, to je. Ja som normálne musel si nájsť na internete návod a predstav si, že aby si postúpil ďalej, tak si musíš čupnúť v rohu mapy a držať jeden predmet v ruke. Presne určený, aby ťa proste teleportovalo ďalej v onom.
Ale to je proste príbehu. To je proste Castlevania.
Ale nikde ti to nikde nikto v živote nepovie, keď tam sa s každým rozprávaš, nikto ti to nepovie. Takže ty proste si musíš nejak v tvojej hlave spojiť tieto veci, ktoré, čo ja som si nespojil a to mám odohratých Ježišmaria hodín, možno viac ako žijem. To je akože to by človek neveril. A ja som jediný, kto sa na to sťažoval, takže...
Asi predstav, že by si tú hru mal vlastne recenzovať v čase, keď vyšla, keď nebol internet, vieš, a ty máš ju recenzovať a hrať.
Ja som tam čítal aj komentáre starých hráčov, čo proste tu hrali a že oni si museli počkať na vydanie Nintendo Power, čo bol taký magazín, kedy si obľúbený, vlastne možno jediný herný. A tam bol proste postup, že ako sa proste dostať ďalej, lebo nikto to nevedel. Ja pochybujem, že vývojári to vedeli. Všetci. Pochybujem, že všetci vývojári to vedeli. Akože to strašný trapas. A...
Vídeš, dneska by už vedeli to opečovať, by tam dali taký banner, že čupnúť tu.
Počúvaj, ako jednotka bola výzva, ale bola to výzva na tvoje skúsenosti. Dvojka je výzva čítať magazíny a navody na internete. A absolútne to už s jednotkou nie je nič spoločné. Normálne som myslel, že sa na celú sériu vyprnem. Ale že vraj trojka už je trošku lepšia. Hlavne sa teším na Symphony of the Night, pretože to je vraj jedna z najlepších, ak nie najlepšia Castlevania.
Aj to z najlepších hier histórie.
No, to zase nie.
Videohrnej.
To zase nie.
No tomu ver. Dobre. Okej. Vlastne som aj to potom čakaj. Aha, Xbox Preview, Partners Preview. Ľubo, teba niečo zaujalo?
No, zaujal ma ten Main Reward, či ako sa volá tá stratégia. A verím, že sa keď nikdy nedostanem. A celkom som zostal prekvapený z toho traileru na The Finals. Akože vyzeralo to celkom dobre. A vedel by som si predstaviť, že by som to vyskúšal. A keďže to bude...
Na tej hre strašne vidno, že to robia bývalí vývojári DICE, podľa mňa.
Hej. Ale je vidno, akože, že vedia, čo robia. To, že sa to tvári ako nejaký miestami preskinovaný Fortnite je jedna vec, ale je vidieť, že tá hra asi si nájde svoju bejskú hráčov. Tak to keď vyjde, tak to si minimálne vyskúšam, že to bude free to play.
Akože s tým Finals súhlasím a keď budem mať jedného dňa čas si doplniť svoje portfólio o ďalšiu multiplayerovú hru, tak to vyskúšam určite. Každopádne keď už sme pri Finals, tak tá hra, ten trailer, ktorý tam bol v tom Xbox Partner Preview, tak bol súčasťou ohlásenia otvorenej bety, ktorá sa vlastne spustila v ten moment. No a na Steame dosiahla hra 267 tisíc hráčov naraz, čo je masívne číslo. Ale neviem, či ste vlastne videli, hra sa ocitla aj pod palbou kritiky, lebo vývojári sa rozhodli, že tam keď hráte vlastne ten multiplayerový zápas, tak máte tam dvoch takých komentátorov, lebo celá tá hra je vyvedená do formy ako keby nejakého zápasu športového. Čiže vlastne máte tam tých dvoch komentátorov, no a vlastne tí dvaja komentátori vyťahujú akože svoje lines, to čo hovoria, vďaka umelej inteligencii, čo podľa mňa je celkom jasné na pri prvom počutí, že to není veľmi organické. A sa začali dosť sťažovať nielen akože dubbingoví herci, lebo ich to pravdepodobne jedného dňa oberie o prácu, ale aj hráči, že veľmi to nesedí a mňa by zaujímal váš pohľad na to, že či ste to zaregistrovali, ale vlastne, že aký vás na to názor, Jano?
Vôbec. Počujem prvý raz, takže neviem ti k tomu. Úplne ma to minulo v tomto smere.
Dobre, čiže roboty tiež?
Tak ja som to videl iba z nášho článku, lebo tú hru absolútne nepoznám. Ale keď som si to vypočul, tak no, ešte máme kus cesty pred sebou. Ale zhodou okolností akurát som riešil tento víkend, že víkend, bože, však včera bol sviatok. Včera dneska je sviatok, včera bol malý piatok, dá sa povedať.
Mini piatok.
No a som tak sedel a čakal som na ženu. A som akurát som na YouTube prehľadal nejaké videá a som narazil na Nolan North, to je ten, čo duboval
Nathana
Drakea v Uncharted, tak ako sa objavil v tom filme Uncharted. A ja keď som vlastne videl prvýkrát tú scénu, tak nenormálne slza do očí vyšla. A som si tak zaspomínal na celú tú sériu, a že ako to bolo perfektne spracované a vrátanie toho dubbingu, aký bol neskutočný, ako vlastne ten Nolan North sadol, jak Reed Nasher bol do tej postavy. A nemyslím si, že umelá inteligencia niekedy dokáže s hlasom to, čo on, alebo Mark Hamill, neviem, či viete, že on napríklad dubuje aj animovaného Jokera. On tiež jeden úžasný hlas, alebo môže ten, čo dubujem Markusa Fenixa, ten John
DiMaggio,
hej, on vlastne Bendera s Futurami a to rôzne ďalšie, ale toto sú umelci, čo proste sa, to sú chameleoni, alebo Troy Baker, čo hral, respektíve duboval Joela z The Last of Us. Tiež proste chameleon. Ja si myslím, že toto umelá inteligencia tak skoro nenáradí. Hlavne tú emóciu, čo oni do toho dokážu dať, takže pre mňa je to klobúk dole a toto je proste výsmech celomu tomu povolaniu, za mňa osobne.
Dobre, Ľubo? Ty si to všimol?
No, neskúmal som to ako viacej. Akože neobyšlo na to, že hráči sa na niečo sťažujú v novej hre, ale to ma ani...
Ale či sa sťažujú na
všetko? Dobre povedať, že ma to neprekvapilo, lebo s vydaním každej novej hry sa na niečo hráči sťažujú, takže úplne som to nechcel skúmať nejako viacej do hĺbky a vlastne som chcel povedať to isté, čo robo. Že nemyslím si, že by herci prišli teraz o nejaký biznis v hernom priemysle, pretože tie singleplayerové príbehové hry si budú vždycky vyžadovať tých hercov. To sa nebude dať proste nejako sofistikovane zameniť za umelú inteligenciu. A na druhú stranu, vieš, tak ak nejaké komentáre proste live v tej hre robí umelá inteligencia, tak ako teraz sa na to sťažujú herci, ale inokedy si počul, že proste takéto niečo oni robiť nechcú, tak vieš, nevyhovieš proste všetkým. Takže ja by som to nevidel nejako čierno ani pre nich a nevidel by som to ani nejako čierno pre to AIčko v tých komentároch, pretože je to na začiatku, vypiluje sa to a to som to môže priniesť nejaké ovocie.
Ako ja chápem, že tí dubbingové herci sa boja toho veľmi, lebo tak predsa len ako ide im o živobytie v odzovkách, aj keď je to ešte len na začiatku, tá umelá inteligencia v tomto aspekte. Ale ja som potom počúval ten podcast, kde vývojári hovorili vlastne, že prečo sa tak rozhodli a mne to ako dáva zmysel aj z ich uhla pohľadu a teraz nie kvôli tomu, že ideme ušetriť nejaké peniaze na dubbingovom hercovi, lebo ho nemusíme zaplatiť, ale napríklad v tom, že vlastne v dnešnom hernom vývoji, keď máš live service hru, čo Finals bude, lebo je to multiplayerová sériačka a určite to bude live service hra, tak v momente, keď vyvíjaš nejaký nový obsah, napríklad nový herný mod, tak keď máš zazmluveného nejakého dubbingového herca, tak vlastne vždycky potrebuješ zavolať, že vymysleli sme nový mod, potrebujeme tam ďalší nejaký obkec od tepa, bla 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 bla. Čiže on zase musí prísť do toho štúdia, proste nahrať tam nové tie lines svoje a oni to musia implementovať do hry. A presne vlastne v takomto spektre si viem predstaviť, že by to umelá inteligencia dokázala ako relatívne jednoducho vyriešiť, že nielen, ako hovorím cynicky, keď sa na to pozrieš, ušetriť peniaze, ale zároveň aj ako keby uľahčiť prácu vývojárom, že nemusia proste zase obvolovať toho dubbingového herca a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dáva mi to z toho pohľadu zmysel a hlavne aj oni tam hovorili, že vlastne umelá inteligencia ti dokáže spraviť to, že oni ako keby dáš im púl niečoho, čo, že, lebo keď máš dubbingového herca, tak ty vlastne potrebuješ ako keby nahrať celé tie lines, ktoré má, alebo vety, hovorí to v celku, ale umelá inteligencia ako keby dokáže na základe, dáš tam slova do paketu a on si vlastne povyťahovať a z toho zložiť vetu. Čiže ako keby je to dynamickejšie určite, ako keby tam máš dubbingového herca, ktorý ti každý jeden multiplayerový zápas opakuje to isté. Ale zase na druhej strane je to na začiatku, pre mňa to je strašne vidno na tej hre. Ale zase na druhej strane sme na začiatku, o rok to už môže byť niekde úplne inde, čiže akože ja ako keby chápem aj z jednej strany, ale aj z druhej strany tie plusy, aj minusy, aj tie obavy, aj to všetko okolo toho, ale prišlo by to celkom vtipné. Keď som to počul. Taká rýchlovka. Počuli ste, Skull and Bones bol odložený na rok 2024.
Nie. Ja čo neviem, čo idem so životom robiť teraz.
Musíš sa dožiť ďalšieho roku.
Každopádne, Ubisoft zažil konečne po katastrofálnom začiatku tohto roka, kedy to vyzeralo tak, že nevyzeral tak, že Ubisoft zbankrutuje, ale nevyzeralo to s ním veľmi dobre, tak zažil Ubisoft relatívne dobré obdobie, vydali The Crew, Motorfest, ktorý bol komerčne úspešný, Assassin's Creed Mirage, ktorý je komerčne úspešný a vyskočil im zase Rainbow Six Siege, ale zároveň Ubisoft potvrdil, že Avatar Frontiers of Pandora vyjde 7. decembra, ale Skull and Bones bol odložený na rok 2024, ale hra má výjsť do konca marca 2024.
Zatiaľ.
A plus ďalší odklad, zatiaľ presne, a ďalší odklad je, že nejaká veľká, bližšie nešpecifikovaná veľká hra bola odložená mimo súčasný finančný rok Ubisoftu, čiže mala výjsť do konca marca a namiesto toho vyjde medzi aprílom 2024 a marcom 2025 a nejaký všeobecný predpoklad je, že ide o Star Wars Outlaws. Čiže chcete niečo dodať k odkladu Skull and Bones?
Že mi je ľúto.
Škoda je, ale kvôli tomu mám konzolu doma.
Ale iné, akože ja mám pocit, že tá hra je strašný prúser.
Karmo, to bude goty, ja ti to teraz hovorím, to bude goty.
A ja mám ináš pocit, že odkedy máme tieto podcasty, tak akože vydanie Skull and Bones bolo, že už o chvíľu.
Koľko je 193? A to ani každý týždeň nedokážeme dodržať, že tam boli nejaké výkyvy, takže to sú 4 roky, či koľko.
Asi tak.
Je to fakt už 4 roky robíme podcasty?
Nostalgická slzička mi vybehla. No. Dobre, že by sme sa neskončili, že by sme priplačili, tak prejdeme na ďalšiu tému. Toto bolo akože ale v krátkosti. Microsoft ohlásil prekopanie Xbox divízie. Našťastie nikto o robotu neprišiel. Čiže išlo nejakú reštrukturalizáciu vedenia platformy, v rámci ktorej doterajší šéf Xbox Game Studios Matt Booty bol povýšený a stal sa prezidentom pre herný obsah a štúdia. Čiže okrem toho, že bude mať na starosti Booty. Xbox Game Studios, tak efektívne prebral pod svoje krídla štúdia Bethesdy. Aj keď Phil Spencer napísal, že spoločnosť ZeniMax bude naďalej fungovať ako obmedzený integračný subjekt pod vedením Jamieho Ledera, ktorý bude podliehať Mattovi a nejaký akože dôvod bol uvedený a tejto zmeny, aby sa Xbox vyhol situácii, ako bol Redfall, kedy štúdio vedelo, že nerobí dobrú hru, ale Bethesda to nepovedala Microsoftu, takže dopadlo to tak, ako to dopadlo. Druhá zmena je, že Sarah Bond, ktorá bola de facto šéfka Game Passu, sa stala prezidentkou Xboxu, čo je bývalá Spencerová pozícia, a Spencer sa stal, že šéf Microsoft Gamingu. On už postupuje. V novom korporátnom rebríčku je aj Bobby Kotick, čiže šéf Activision Blizzard, ale ten je tam vlastne do konca roka. Potom pôjde papa s 320 miliónmi dolárov. Dobrý ináč, zlatý padák. Chudák,
pôjde na obrat, ťažko prekusávať. Hej.
Normálne už
pôjde 54-kové mladéčkov dobu.
Sarah Bond bude mať na starosti zážitky hráčov, tvorcov, inžinierstvo, platformy, stratégie, obchodné plánovanie, údaje, analýzu a rozvoj podnikania. Mňa by akurát zaujímalo, že čo by sa vlastne nová úloha Phila Spencera. Asi bude sa rozhodol, kde koho kúpiť potom.
Možno, že bude konečne viesť testovacie štúdio, vieš?
Hej.
A konečne tie hry budú chodiť poriadne.
Hej. Dobre, nejaké reakcie na tieto zmeny, áno?
Neviem, tak dá sa to čakať, že si to nejakým spôsobom dali teraz akože do poriadku, ako sa hovorí, a učili si nejaké jasné single point of contact, ako hovorím vo firme. Takže nejakým spôsobom to usporiadali a bude ma teda zaujímať napríklad, že či stále akože Filino bude úplne akože tvárou Xboxu, alebo to v podstate prevezme Sarah Bond, že či ona bude nejak prezentovať to, kam sa Xbox ako taký berá. A ja si myslím, že to, že Phil v podstate ako keby išiel úplne na nejakého CEO tej gaming divízie, tak to sú už potom také presne tie kroky, že už tam budem len v teplúčku a budem sa na to pozerať a už budem len čakať, keď jedného dňa odídem zaslúžene, tak asi si aj on povedal, že už nechce riešiť také veci, ako riešil doteraz a už sa na to len zvýsoka bude pozerať. Tak som zvedavý, že tí ľudia, ktorí v podstate teraz budú v tej réžii, ako bolo on to teraz, či sa im bude dariť takým nejakým spôsobom ako Filovi. Takže držím im palce a uvidíme, no, čo to prinesie.
Uh-huh. Robo?
Buty.
Buty. Áno, Matt Buty a Sarah Bond.
Buty je Bond.
Dobre, dobré, dvojka, počúvaj.
Buty. Dobre, no ako tak pozri, ja im držím palce a zavedím ich platy, stačí k tomu niečo.
Ja zavedím len Kotikovi jeho odmenu. Ale aj keď z druhej strany, akože väčšina tej odmeny pochádza z toho, že vlastnil akcie Activision Blizzard.
No, ale vieš, už nemusíš robiť.
Hej. Tak on na mňa tiež nemusí veľa robiť, ale
zničený pôjde stane.
Poďa, obchodná stratégia, plánovanie Activision Blizzard. Chlapci, čo budeme robiť? Nové Call of Duty.
12 dovoleniek za rok.
Potlesk.
Ale a toho, čo, povedal, skúsme novú IPčku vyhrdiť voľa
toho. Presne. No, možno by sme nemuseli 9 štúdií dávať na Call of Duty, možno by si zaslúžili robiť na nejakej inej hre kopačka, vieš. Len
zamračené pohľady a rozbité okno.
No, prídu s takým novým craftom. Majú Warcraft, Starcraft, Minecraft.
Vidíš? Vidíš? Microsoft sa podarilo spojiť ďalšie dve crafty, získala, teraz majú už 3.
Yeah.
Neviem, ja, čo by som k tomu dodal. No, tak.
Dobre, palce, keď nemáš
ako nič. Pozri, pokiaľ im to bude fungovať a bude každý niesť zodpovednosť za to, čo robí, tým, že keď tam proste vydajú hovno, tak si to hovno zlízne, tak potom som v pohode s tým. Pretože ten Redfall dopadol ako dopadol a proste tam všetci sa tvárili, ako sú naštvaní, ale nikto to v podstate neskontroloval a to už je ich problém. Takže pokiaľ tam začnú delegovať a prijímať opatrenia, keďže proste niečo nebolo dotiahnuté do konca, alebo to neprešlo nejakou výstupnou kontrolou. Tak bohužiaľ, ak toto už konečne začne dopadať na úrodnú pôdu, tak možno sa dočkáme aj menej zapokovanej hry od BSD, aj keď som počul. Neviem, kto to prešiel, možno mi to potvrdí, že Starfield nie je zavagovaný extrémne.
V porovnaní s vydaním ich predošlých hier nie je tak zabagovaný.
Ale?
Tak ako by som ti to vysvetlil. Tak,
ale je to Bethesda.
Ja, ako sa to smejem zadu.
Je to veľmi ťažko vyladiť takú veľkú komplexnú hru.
Ale tomu ja rozumiem. Hej, ale
v porovnaní s predošlými vydaniami ich hier, to je celkom fajn.
Výborné. A v porovnaní s Fallout 76 je to galaktický skok.
Ježiši Maria. Až božský krok vpred.
Keď sme pri Starfielde, tak pozeral som teraz rozhovor s nejakým bývalým dizajnerom Bethesdy, ktorý opustil Bethesdu počas vývoja Starfieldu a vlastne on tam hovoril, že jedno, ako keď sa rozhodovali vlastne o scope hry, že koľko planet tam bude a týchto vecí, tak vlastne podľa neho bol taký názor istej skupiny dizajnerov, že dať tam vlastne len nejaké dve sústavy hviezdne, a čiže oveľa menej planet, ale vlastne akože trošku to vypilovať nie na kvantitu, ale že nakoniec sa rozhodne, že tam bude 1000 planet, takže to som bol taký, že podľa mňa by bolo lepšie, keby tam nebolo tých 1000 planet.
Ako, ale ja si osobne myslím, že ako stavebný kameň je ten Starfield fajn, ale bude si pýtať ešte strašne veľa DLCčok, modov a tohto, aby proste fakt ponúkol taký ten zážitok, lebo ako náhle sa ty vyosíš tej nejakej hlavnej linky, tak je to nič proste, je to taký No Man's Sky na začiatku.
Mhm. Dobre, každopádne, už keď rozprávaš, tak mi môže povedať, že čo ty na zmeny v Xboxe?
Že je mi úprimne jedno, kto kde sedí, prosím. Doneste mi už hry, je tam 23 štúdií, tak prosím si nejaké...
32.
Hej, tak už 32.
Projektivične.
Jaj, no. OK.
Však počúvaj, však o 10 dní vychádza Modern Warfare 3, first party hra.
No... Ale ja nechcem iba Call of Duty, vieš? Takže nech tam si vytvoria ďalších 8 CEO miest a nech si každý riadi to svoje, ale už nech tie štúdia donesú nejaké hry. To mňa zaujíma. Ja nemám doma Xbox na to, aby si na neho niekto prišiel sadnúť, ale aby som si na niečo mohol zahrať.
Všetko, hej?
Áno, to je všetko.
Dobre. Ako, myslím si, že ako reakcia na vydanie Redfall asi fajn, že tá integrácia Bethesdy bude trošku užšia, ale osobne si myslím, že akože dať Bootimu na starosti popri 15 štúdiách, ktoré teraz už má, ešte ďalších 8 štúdií Bethesdy nie je asi podľa mňa veľmi šťastné rozhodnutie. Čiže uvidíme, čo sa týka tohto. A čo sa týka tej Sarah Bond, tak ja si myslím, že toto je taká jemná príprava na to, že Spencer tak o nejakých 4-5 rokov, ešte možno to potiahne do začiatku budúcej generácie konzol, ten 2028, a potom už si odíde do kľudu dôchodku, lebo ani on nie je najmladší, má nejakých 54 rokov či koľko. A čo sa tam bude
počúvať? Našich politikov.
Akože poskupoval všetko, čo sa poskupovať dalo. A si myslím, že vlastne, že tá Sarah Bond je momentálne akože v takej príprave na to, že vlastne zaujala potom, keď Spencer odíde v dohľadnej dobe, tak aby zaujala jeho pozíciu. Lebo ona je taká akože celkom, aj keď som pozeral, aj nejak sledujete posledné prezentácie Xboxu, tak ona tam vlastne bola častejšia jak Spencer. Čiže aj ona sa tak dostala do popredia a celkom akože rýchlo, lebo si tam nastúpila do Xboxu v 2017. Asi v čase, kedy vznikal Game Pass. Čiže celkom rýchlo sa vyšplhala po korporátnom rebríčku a mám pocit, že o chvíľu zaujíme to najvyššie miesto, no. Ale uvidíme, no. Anyway, koľko sme už v tomto nahrávaní?
Hodinu.
Dobre, tak dáme ešte
rýchlovku.
Nejaké v krátkosti. Režisér Spider-Man 2 naznačil prípadný tretí diel, ktorý bol on. Počkaj, že by som neskomolil jeho meno. Brian Intihar. V podcaste povedal, že vlastne, že Spider-Man 2 berie ako takú Avengers, teda Captain America Civil War. A že čo bude naďalej, tak predpokladáme, že nejaké buď Endgame alebo Infinity War, čiže prakticky, nie že potvrdil vývoj trojky, ale dosť výrazne naznačil vývoj trojky. A ja no, teba som sa chcel spýtať, že či vidíš priestor akože nejak posunúť tú sériu ešte vpred, lebo nakoľko si ty hral dvojky.
Či je priestor posunúť tú sériu vpred, tak to neviem, netrúfam sa povedať, ale myslím si, že je to tak obrovské univerzum, že tam môže byť aj Spider-Man 54 a proste tých ľudí to asi bude baviť, aspoň minimálne to tak vyzerá, že ich to stále baví. A potom, ako som odohral dvojku, tak hovorím, že shut up and take my money, tak pohode, som úplne stotožnený. A aj očakávam, že nejakého tretieho pokračovania, alebo niečo na tento spôsob sa dočkáme, takže...
Každopádne vzhľadom na to, že medzi jednotkou a dvojkou plynul myslím, že 5 rokov, čo dobre pamätám, tak asi v tejto generácii by som očakával Spider-Man 3.
V tejto generácii už nie. Vravím, určite je tam priestor na to, aby ďalší Spider-Man bol, takže...
On tam bol medzi nimi ešte Miles Morales, nie?
Hej, ale Miles Morales bol vyvíjaný vlastne iným tímom v rámci Insomniaku. Ten tím, ktorý spravil jednotku, spravil dvojku. A ten tím, ktorý urobil Miles Morales, sa robí teraz Wolverina. Čiže Insomniak má tri interné týmy, minimálne, o ktorých viem. A ten tretí robí na live service hre. A urobili Ratcheta. Vlastne, kedy vyšiel Ratchet & Clank 2021?
Nebolo to minulý rok? Koncom?
Nie, to vyšlo skôr.
Hej.
2021 to bolo, hej. Vtedy, keď ten istý rok, keď Returnal vyšiel. Čiže oni majú tri interné týmy a vlastne vývojári jednotky robili
dvojky. Hej, 2021.
Ten istý režisér, ten istý... Na tých najvyšších pozíciách sú tí istí ľudia. Dobre, nakoľko my ostatní sme nehrali Spider-Man na dvojku, tak asi veľmi sa neváme k tomu, čo vyjadriť. Ešte jedna drobnosť. Teraz sa udiali rozhovory zo strany PlayStation smerom k médiám a nakoľko Jim Ryan odchádza v marci, tak sa mikrofónu chopil marketingový šéf PlayStation Eric Lempel, ktorého ja som osobne typoval za nového šéfa PlayStation, takže zdá sa, že to je jeho taký krst ohňom. A v jednom z rozhovorov pre magazín Barons bolo vytknuté zvyšovanie cien predplatenej služby PlayStation Plus a vlastne on sa vyjadril, že podľa neho bolo zvýšenie cien motivované snahou Sony urobiť službu skvelou a teraz citujem: chceme, aby služba PlayStation Plus bola skvelá vďaka nášmu minuloročnému reštartu a zavedeniu systému úrovni si veľa zákazníkov uvedomilo, že PlayStation 5 má veľkú hodnotu. Tak ako prakticky všetko na svete, aj my sa musíme pozerať na naše ceny a prispôsobiť sa podmienkam na trhu. S radosťou však môžem povedať, že na rozdiel od mnohých iných predplatených služieb sme sa už mnoho rokov nedotkli cien PlayStation Plus. Toto bolo prvýkrát, čo sme niečo urobili. Máte niečo, čo dodať k tomu jeho vyjadreniu, Jano?
Čo si povedal všetko podstatné, lebo ja si fakt nepamätám, že kedy sa nejak že zvyšovalo to predplatné ako také. A ak bolo vôbec, tak to muselo byť ako dávno. A je asi prirodzené a to sa dá očakávať, že ani teraz toto nie je nejaká finálna cena. A jednoducho tie predplatené služby sa každým nejakým časovým úsekom jednoducho asi budú navyšovať. To je proste prirodzený jav. Ale že či je to zase to podmienie tým, že za lepšiu službu, tak to je zase pohľad každého asi osobne, že čo si predstavuje pod tým, že vyššia cena, kvalitnejšia služba, tak je to asi otázne, ale Neprekvapuje ma to, ale minimálne na margo toho, že fakt ani ja si nepamätám, kedy sa nejak, že predplatné PlayStation Plus zvyšovalo.
Zvyšok? Bandy, máte na čo dodať?
Nie, inflácia.
Inflácia. To je iné, že veľmi obľúbené slovo v poslednej dobe.
Čo si ja sa divím, že ju nepoužil, vieš, preto som to tam doplnil.
Dobre, a ešte jedna vec, ktorú Lentil povedal. Samozrejme sa ho pýtali aj na prípadnú reakciu Sony na to, že Microsoft kúpil Activision Blizzard. A on vlastne viac menej povedal, že Sony neplánuje nejak vo veľkom nakupovať a pravdepodobne ich cestou budúcnosti budú partnerstva s externými spoločnosťami a opäť citujem, máme niekoľko spôsobov, ako sa na to pozrieť. A pokiaľ ide o veľký obsah, tak na ten sa zameriavame. Za posledné 10 ročí sme skutočne viac fúzie a akvizícii, ako kedykoľvek predtým. Vždy sa snažíme spolupracovať s novými partnermi, čiže je to niekto ako externý poskytovateľ, alebo spolupracujeme s vývojárom popri ceste a neskôr ho získame, ako napríklad Insomniac, alebo Housemark, alebo ďalšie. Čiže prekvapilo vás, že Lempel ako keby naznačil, že Sony sa vydá touto cestou, alebo nie? Jano?
Asi neviem. Ja som aj tak nejakým spôsobom asi predpokladal, že to je nejaká budúca cesta. Sony bude pre všetkým asi v tých partnerstvách a v tých nejakých možno časových exkluzivitách a to. A ja si myslím, že oni majú presne tú pozíciu, že sme top notch na trhu a sme proste taký poš, ako sa hovorí dnes a majú možno tak natiahnuté ruky a čakajú, že kto príde za nimi, lebo proste PlayStation. Aj keď je to možno taká neveľmi dobrá stratégia, ale doteraz im to proste fungovalo a ja si myslím, že aj bližšie obdobie to bude ale fungovať a je len na nich ako koho za partnera a aké hry si do tých partnerstiev budú vyberať. Tak ja si myslím, že je to akože správna nejaká cesta, lebo už na nejaké veľké akvizície asi priestor veľmi nie je a Sony nie je v tom takom balíku, ako je napríklad Microsoft, takže asi to ani nemal nejaký zmysel vyspoť tých veľkých vydavateľok a je potrebné takto. Nie je dôležitý počet tých štúdií, keď nevidíš výsledky, nemáš vy. A je o mnoho viac podstatnejšie kreovať a proste podporovať si to, čo máš, lebo aj z toho v úvodzovkách mála a vieš vytrieskaš. Proste im som nejak games, hej, to je strašný masaker, čo za posledné obdobie oni vydali, pridali a ako nejak napredujú. A asi v tomto by malo Sony nejak pokračovať a podporovať hlavne to, čo majú. Ale určite nejakých, neverím tomu, že nejaké štúdio jednoducho Sony nepridá do svojho first party portfólia, ale ako povedal asi Lempel, že asi to bude skôr ten organický rast, taký, aký tu bol viac menej doteraz. Tak asi žiadne prekvapenie.
Robo?
Tak ja súhlasím viac menej s Janom. Sony proste nemá toľko peniazí, koľko Microsoft, to je viac ako fakt, myslím, že si to uvedomujú aj oni a toto je proste volenie toho menšieho zla. A prečo by kupovali štúdia, keď svojich eventuálne majú dosť a majú dosť kvalitných a s tým, že v podstate je pravda, že Insomniac vlastne ťahá teraz celé Sony, čo si budeme klamať. Na druhej strane zase, ako som povedal, nemajú toľko peňazí a tým pádom nie je tam proste logické riešenie kupovať nejaké štúdia za miliardy. Pre nich je jednoduchšie proste kúpiť si nejaké časové exkluzivity, to im doteraz vychádzalo, preklapali to s tými svojimi a tým pádom vlastne treba len dúfať, že všetko ostatné nekúpi Microsoft, keď už budú voľné. Aj keď už potom protimonopolný úrad asi aj zasiahne, pretože už sa tie misky tak preklopili, že už to začína byť trošku problém.
Dobre, Ľubo?
Neviem, čo by som to dal k tomu. Tako, podľa mňa ten Lempel, či ako sa len potvrdil to, čo robia doteraz.
nič zásadné sa asi nezmení a ten herný priemysel pôjde ďalej, ako išiel doteraz. A na margo toho, aj tak akvizícia z Activision Blizzard, tak tie Call of Duty hry prídu na to pleko. A v podstate pre toho hráča na PlayStation sa toho veľa nezmení.
Mm-hmm. Aj no. Ako môžeš si vyskakovať len do výšky svojho platu, v prípade korporácií do výšky toho, koľko peňazí máš. No a aj keď si viem predstaviť, že by nejakým spôsobom sa dala uchtiť nejaká veľká akvizícia vydavateľstva cez, že by to nebola akvizícia, ale nejaká fúzia, alebo že by si proste napožičali peniaze, tak vlastne teraz veľmi požičali peniaze, asi nie je veľmi rozumné pri súčasných úrokoch, ale ako, ja nemyslím si, že asi Sony mal dôvod meniť svoju stratégiu, nakoľko im fungovalo doteraz, takže a jak zase spomenul Ľubo, že Call of Duty bude naďalej na PlayStatione, takže nejakým spôsobom ten dopad akvizície Activision Blizzard podľa mňa nebude možno taký veľký. Microsoft možno dúfa, že bude. No uvidíme, že či vlastne Call of Duty v Game Passe zamáva trošku alebo zmení.
Ten misky váh.
To súčasné status quo, ten misky váh, hej. Čiže uvidíme, no, tak a najvyššie teraz asi mám pocit, že ani nie je veľmi dobrý čas na nákup. Aj keď som čítal nejakú analýzu spoločnosti, ktorá práve že predpovedala, že v roku 2024 sa obnovia nejaké akože tie aktivity v akvizičnom spektre, v akvizičnej sfére teda, a že vlastne som nebude jedným z kúpcov, čiže každopádne asi tá taká budúcnosť, kedy pár megakorporácií bude vlastniť veľkú časť herného obsahu, asi je nevyhnutná, či to bude Tencent, alebo Microsoft, alebo Sony, alebo EA-ko, alebo Take-Two, tak asi to už je len láska času, kedy sa to začne zase ďalej konsolidovať. Takže tak. Dobre. Námec. Koniec. Sme tu viac ako hodinu, skoro hodinu štvrť, či cez hodinu štvrť?
Tak, cca.
No, dobré. Takže neboli sme tu dlho, takže to kúpme si tu na ťave dneska. Snáď už dodržíme náš tradičný týždennú kadenciu nových podcastov. Ak nie, tak sa opravdujeme. Budeme sa to snažiť čo najlepšie zladiť, no, aby nám to vyšlo. Takže dnes tu so mnou bol Jano.
Ahojte.
Ľubo.
Čaute.
A Robo.
Ahojte.
Tak sa počujeme na budúci týždeň snáď. Majte sa.